nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha ja'a nasrullahi ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fenë e Allahut, ti pra lartësoje Zotin tënd, duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërë të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Zvicra miraton paketën e fundit të sanksioneve evropiane kundër Rusisë dhe Bielorusisë. Qeveria zyqerane njoftoi se do të vendosë më shumë sanksione ndaj Rusisë dhe Bielorusisë, si dhe sanksione të Bashkimit Evropian kundër Moskës gjatë javëve në vazhdim, sipas agjencisë IRNA të lajmeve. Këshilli Federal i Zvicrës në një deklaratë tha: "Më 13 prill, Këshilli Federal vendosi të zbatojë masat të reja të Bashkimit Evropian kundër Rusisë dhe Bielorusisë, me përjashtim të ndalimeve të transportit, të cilët nuk janë të nevojshme për Zvicrën për shkak të vendodhjes së saj gjeografike. Zvicra nuk ka dalin në det dhe për këtë arsye mbështetet në kompanitë e transportit rrugor për furnizim." Më 7 prill, ambasadorët të Bashkimit Evropian miratuan paketën e 5 të sanksioneve kundër Rusisë, e cila në veçanti vendosi kufizimin për individe dhe institucione financiare, si dhe ndalimin e importit dhe furnizimit me qymëgurin nga Rusia. Pavarësisht deklarimit të neutralitetit, Zvicra ka mbështetur sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Moskës për shkak të sulmit të kësaj të fundit ndaj Ukrainës. Qeveria ruse muajin e kaluar miratoi një listë të vendeve të huaja që marrin masa dhe kryejnë veprime kundër Rusisë, kompanive dhe qytetarëve të saj, në të cilën është përfshirë edhe Zvicra. Kriza e Kiedi vjet në qendër të bisedimit mes Admir Abdullahian dhe ministrit të jashtëm Ukrainës. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, folu me homologun e tij ukrainez Dimitri Golba për krizën e Kievi, nevojën për mbrojtjen e objekteve diplomatike, dërgimin e ndihmës humanitare dhe çështje dy palëshe. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në këtë bisedë telefonike, duke shpjeguar qëndrimin e Republikës Islamike të Iranit në kundërshtimin e luftës theksa nevojën për të kushtuar vëmendje zgjidhjes politike dhe dialogut diplomatik. Republika Islamike e Iranit shpreson se bisedimi mes dy palëve do të çojë në stabilitet dhe paqe. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu i referua këtë dëshmërisë se Republikës Islamike të Iranit për të dërguar një ekip mjekësor të gjysmëthënës së kuqe në Ukrainë dhe tha: është e nevojshme që të sigurohet dhe garantohet siguria plotë ambjente diplomatike dhe ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Kiev. Nga në ti, ministri i jashtëm Ukrainës Dimitri Kolbaj gjithashtu falenderoi Republikën Islamike të Iranit për kundërshtimin e luftës dhe theksoi qeveria Ukrainës se do të bëjë të pamundur për të mbrojtur objektet diplomatike. Ministri i jashtëm i Ukrainës gjithashtu theksoi qëndrimin e vendit të tij se Ukraina dëshiron që të jepet fund luftës dhe konfliktit dhe përshëndeti vazhdimin e bisedimeve me homologën tjerë një andesh për shpresën se marrëdhënie dypalëshe do të zgjerohen në nivele dhe dimensione të ndryshme. Ministri i jashtëm i Ukrainës Dimitri Kubal gjithashtu në Twitter shkroi: kam patur një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian. Republika Islamike e Iranit kundërshton luftën e Rusisë kundër Ukrainës dhe mbështet një zgjidhje diplomatike. Falenderoj ministrin e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit Amir Abdullahian për hedhën poshtë akuzë për dërgesë të armëve në Rusi me ndihmën e kompanive iraniane si dhe për dërgimin e një ekipi mjekësor në Ukrainë. Amir Abdullahian është rënë dakord për lirimin e pretendimeve e asetëve financiare të Iranit. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit njoftoi marrëveshjen fillestare për lirimin e asetëve financiare të Republikës Islamike të Iranit nga një bankë huaj. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, dje në një konferencë të përbashkëshëm me ministrin e jashtëm Irakut Fuad Hussein, i cili ishtë theksoj se është arritur një marrëveshje për lirimin e aseteve të bllokuara të Republikës Islamike të Iranit nga një bankë huaj. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit vuri në dukje se për lirimin e aseteve të ngrira të Iranit u zhvilluan negociata dhe u arrit një marrëveshje paraprake, por ai nuk bëri të ditur se kur do të liroheshin këto fonde, duke i referuar marrëdhënieve midis Republikës Islamike të Iranit dhe Irakut. Kreu i shërbimit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit theksoi rëndësinë e anullimit të dhënies së vizave për rrugët tokësore mes dy vendeve dhe shprehu shpresën që në një të ardhmen të afër, duke patur distancë parasysh distancës së dy vendeve nga kriza dhe gjendja aktuale të virusit të korona, do të zgjerohet bashkëpunimi, sidomos në tranzitin tokësor. Ministri i jashtëm irakian Fuad Hussein gjithashtu në një konferencë të përbashkët shtypi tha se situata e sigurisë në Republikën Islamike të Iranit dhe Irakut ishte lidhur ngushtë. Ministri i jashtëm Irakut shprehu gjithashtu shpresën për bisedime midis Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite nga bisedimet dhe konfidencial midis Iranit dhe Arabisë deri tek bisedimet politike. $800 milion ndihmë ushtarake për Ukrainën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka rënë dakord të dërgojë $800 milion ndihmë të re ushtarake në Ukrainë për të luftuar kundër ushtrisë ruse. Shtëpia e Bardhë njoftoi se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden kishte biseduar me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky. Joe Biden, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, i tha homologut të tij Ukrainës së Shteteve Bashkuara dhe dërgoni $800 milion të tjera armë, municione dhe ndihmë të tjera sigurie. Menjëherë pas kësaj, Volodymyr Zelensky, presidenti i Ukrainës, mbajti një fjalim entuziazmi duke kërkuar shumë ndihmë në parandalimin e pushtimit rus. Zoti Biden tha, paketa e rendimeve do të ofrojë ndihmë të paprecedentueshme për Ukrainën. Joe Biden, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, tha se paketa e re do të siguroj Ukrainës dron, 9000 sisteme antitank, 7000 armë të vogla, 800 sisteme antiaeror Stinger, 20 milion fishek dhe 100 dron. Kështu ato mund të vazhdojnë të mbrohen derisa po dinë të poshtë qëllimin e tij për të pushtuar dhe kontrolluar Ukrainën. Barguti Xhenin nuk do të jetë vetëm dhe ne do të mbështesim atë. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së nismës kombëtare palestineze tha se derdhe i gjakut palestinez nga regjimi i pushtues i Kosit është një përpjekje për të fshehur disfatën e tij politike dhe të sigurisë. Sipas agjencisë Al Jazeera të lajmeve, shtypja e palestinezëve nuk do të shkatërrojë rezistencën dhe vullnetin e popullit të kësaj toke. Ta Mustafa Barghouti, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së iniciativës kombëtare palestineze, i cili mori pjesë në një tubim në mbështetje të popullit Xhenin në Ramallah. Barghouti shtoi se gjë e më rëndësishme tani është mesazhi që po i dërgojmë banorëve të Xhenines, se ne jemi me ju dhe nuk do t'ju lëmë dhe nuk do të lejmë që regjimi pushtues t'ju rrethojë. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes nisma kombëtare palestineze deklaroi, ndërsa luftuan kundër regjimit pushtues sionis gjatë agresionit të tij kundër rripit të Gazës, ne do luftojmë kundër çdo ndëshkimi kolektiv të këtij regjimi kundër popullit palestinez kudo që kjo ndodh. Ditët e fundit forcat e regjimit sionist ka sulmuar vazhdimisht kampin Xhenin në veri perëndim të lumit Jordan, duke vrarë të paktën 4 palestinez dhe duke plagosur me tjetra të tjera. Udhëheqësit e Polonisë të tre shteteve baltike dënuan sulmin e Rusisë kundër Ukrainës. Presidentët të Polonisë, Lituanisë, Letonisë dhe Estonisë u takuan me presidentin Volodymyr Zelensky në Kiev për të kërkuar për të dhënë mbështetje më të madhe ushtarake për Ukrainën dhe për të mbajtur Rusinë përgjegjës për veprimet e saj ushtarake. Sipas agjencisë Reuters të lajmit përpara takimit me Zelensky, katër presidentë vizituan zonën në rajonet e Kievit ku qindra civilë ishin vrarë dhe zbuluar pas tërheqjes së trupeve nga forcat ruse. Presidenti polak do të thanë në një konferencë shtypi në Kiev se Zelensky dhe presidenti baltik ishin me të. Kjo nuk është luftë, është terrorizëm dhe të gjitha që kanë urdhëruar këto krime duhet të dalin para drejtësisë. Presidenti i Estonisë Alar Karis tha Putin duhet ta humbasë këtë luftë ose nuk do të ketë paqe në Evropë. Vizita e katër presidentëve erdhi një ditë pasi presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden tha se pushtimi i Ukrainës nga Moska ishte gjenocid. Volodymyr Zelensky, presidenti i Ukrainës, për vizitorët e tij në Kiev tha se ai ishte mirënjohës që ata qëndruan krah për krah me Ukrainën. Katër liderë katër kombe na mbrojnë gjithmonë, na mbrojnë gjithmonë, tha ai. Sipas vlerësimeve të Organizatës së Kombeve Bashkuara, të paktën 1892 civil janë vrarë dhe 2558 janë plagosur në Ukrainë që nga fillimi i luftës së Rusisë me fqinjen e saj perëndimore më 24 shkur dhe numri aktual vlerësohet të jetë shumë herë më i lartë. Berisha flet pas mbledhjes së rithemelimit raportit Dash grafi e plot e korrupsionit në vend. Ish kryeministri Sali Berisha komentoi raportin e Dash për Shqipërinë pasi doli nga mbledhja e rithemelimit që zgjati disa orë në Selim Blu. Një grafi e plotë e regjimit të sotëm e ka cilësuar Berisha raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit që kritikon Shqipërinë për mos ndëshkimin e krimit dhe korrupsionin e zyrtarëve të lartë si dhe hapat për prapa në lirinë e shprehjes. Vlerësoi raportin e Dash ka bërë radiografi të kësaj qeverie në çdo rrafsh e që një dokument shumë të vyer dhe të dobishëm për të gjithë ata që janë të interesuar në dyshimin e gjendjes në këtë vend, pasqyron të incineratorët, pasqyron të problemi mungesës për shqiptarët një drejtë themelore, që është procesi duhur. Duhet edhe kohë duhur me 140,000 dosi qytetarët mos të marrë kur vendim, të tjerë marrë kur nuk shërbem më. Ne kundërshtoni vetingu sepse asgjësoj për 4 vite shtetin ligjor, sepse me vakumin dhe të kryon të këtë katastrof dosis që dhe që faktikisht, Shqipëria do të bërë probleme madhe për Strasburgun, ishte raport që e përshëndes, më vjen shumë mirë që ishin të gjitha çështjet. Le të theksohet se Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin vjetor të drejtë njëri ku për Shqipërinë renditet probleme si korrupsioni, mos ndëshkim në të gjitha nivelet e qeverisë, mungesë pavarësie në sistemin gjyqësor, si dhe kufizim i lirisë së shprehjes. Sipas raportit, dash qeveria nuk e zbatoi legjislacionin që ndalon individët me dënime penale të shërbjen si kryetar bashkie, deputet ose në poste qeveritare dhe shtetërore. Presioni politik, friksimi, korrupsioni dhe burime të kufizuar e pëngon gjithësorin të funksionon të plësish në mënyrë të pavarë dhe efikas të eksohet në raport. Në raportin e dash përshjet edhe një raport i organizatës për sigurinë dhe bashkëpunimin në Evropë qendrore disa gjetje për zgjedhjet 25 prill të 2021. Si blerje e votave, rrjedhet të dhënë personale dhe avantazhi konsiderueshëm i partisë në pushtet. Policia nuk e ka zbatuar gjithmonë ligjin në mënyrë të barabartë, ligje personale, politike ose kriminale instruktuara mangët shpesh patën pasoja në zbatimin e ligjit, thotë raporti. Presioni politik, korrupsioni dhe mungesa e fondeve kufizuan median e pavarë të shkruar dhe gazetarët në përmbushjen e detyrës, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. 509 raste aktive me koronavirus në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë sipas dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës informon se në total numri i rasteve aktiv është 509. Numri i përgjithshëm i të shëruarve është 224.142, ndërkaq nga fillimi i pandemisë nga koronavirusi kanë vdekur 3.138 persona. Në 24 orë të fundit janë dhënë 205 doza të vaksinës kundër COVID-19. Prej fillimit të vaksinimit, në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1.823.985 doza të vaksinës. Deri më sot, 821.211 qytetarë janë vaksinuar me dozën e dytë. Deri më sot janë dhënë 100.000 doza, 1.187 doza përforcuese dhe doza të treta të vaksinës kundër COVID në Republikën e Kosovës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lemeve. Të nërgore dhe gjues, në vazhdim të ndisht një komendin politik me temë, Suedia dhe Finlanda ndërsohën Aliancën Atlantike të Veriut NATO, marrë sigur në një shqetësime për reagimin e Rusisë. Nga lufta e ftohtë deri tek aneksimi i Krimes në vitin 2014, asgjë nuk e ka mbindur ndonjëherë Finlandën dhe Suedin që ta ndërsohen në Aleancën Atlantike të Veriut NATO dhe ta heqin dorë nga pavarësia e tyre ushtarake. Sipas agjensisë SIR në telefon me kryeministin e Finlandës, Sanna Marin deklaroi se çështja e ndërsimit të vendeve të tij në organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO do të vërtetohet në parlamentin e këtij vendi në javën e ardhshme. Në të njëjtën kohë, dallimin në lidhje me aplikimin për antarësim dhe Helsinki duhet të analizojmë me kujdes situatën. Ne kemi një kufi të gjatë me Rusinë dhe kur e shohim situatën aktuale mendojmë se nuk duan që kjo të ndodhë me Finlandën, tha ai, duke i referuar luftës Rusi-Ukrainë. Në vitet e fundit, Suedia dhe Finlanda janë afruar më shumë me Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Në fund të marsit 2022 të dy vende morën pjesë në një stërvitje të madhe të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Norvegji. Ekziston një shqetësim në rritje në Finland se vendi është shumë i cenueshëm për shkak të kufijës së tij prej 1300 kilometrash me Rusinë. Të dy vendet kanë arritur tani në përfundimin se pa ndarësimin e Aleancës Atlantike në të Veriut NATO nuk mund të mbështeten në mbështetje të plotë ushtarake nga vendet tjera perëndimore në rast urgjente. Në fillim të janarit të këtij viti, vetëm 3% të anketuarve në Finland janë dakord të ndërsohen në NATO. Por në fund të marsit, pas pushimit të Ukrainës nga Rusia, më shumë se 60% janë dakord me ndërsimin në vendet e tyre në NATO dhe kjo tendencë po rritet. Suedia nuk është e përfshirë drejtpërdrejt në një luftë për më shumë se 200 vjet. Ky neutralitet e ka ndihmuar Suedinë të ishte në luftëra botërore të shekullit të 20. Megjithatë, shumica e suedezëve gjithashtu duan të ndërsohen në NATO me një sondazh të kryer më njëherë pas fillimit të luftës në Ukrainë, pothuajse gjysma e të anketuarëve janë dakord për antarësimin e vendeve të tyre në NATO. Pranimi i Finlandës dhe Suedisë nuk do të jetë sigurt për të dyja vende. Rusia ka deklaruar vazhdimisht kundërshtimin e saj ndaj antarësimit në NATO. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne. ditë me Kur'anin e shenjtë.
أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي.
Miq të nderuar, jemi pranë jush me programin 30 ditë me Kur'anin e shenjtë në mënyrë që me ndihmën e Zotit të Madhëruar, duke hedhur një vështrim mbi këto ajete të këtij libri i qiellor, të njihemi më shumë me këtë libër të shenjtë. Miq të nderuar, jemi pranë jush me programin 30 ditë me Kur'anin e shenjtë. Elusim Zotin e Madhëruar që në pranverën e Kur'anit të shenjtë, jeta juaj të jetë pranverore dhe të pranohen adhurimet dhe agjërimi juaj pranë Zotit të Madhëruar. Një prej çështjeve të rëndësishme të shoqërisë islame është edukimi i njerëzit dhe arritja në përkryerjen e vërtetë të njerëzit. Islami, përveç dispozitave juridike dhe urdhëresave të shumta që për secilin njeriu si individ i shoqërisë, gjithashtu ka edhe shumë dispozita të shumta dhe të ndryshme për një jetë të shëndosh dhe për krijimin e solidaritetit dhe unitetit sa më të madh të shoqërisë, duke korrigjuar veprimet e papëlqyeshme. Në surën Huxhurat, e cila është një prej sureve të xhuzit të 26 të Kur'anit të shenjtë, ekzistojnë disa ajete që kanë ardhur njëri pas tjetrit, në të cilët flitet për marrëdhëniet shoqërore mes individëve dhe grupeve të ndryshme dhe janë dhënë urdhëresa se si duhet të ruhen ato marrëdhënie në mënyrën e drejtë dhe të shëndosh, për të cilat do të flasim në këtë edicion.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
Nga njëherë, në mesin e dy personave ose dy grupeve të muslimanëve krijohen mosmarrveshje dhe situata shkon deri në konflikt. Kurani i shenjtë për ta shuar zjarrin e këtyre konflikteve në ajetin 9 të surës Huxhurat urdhëron dhe thotë: dhe çdo herë kur dy grupe të muslimanëve kanë konflikt dhe luftojnë mes vete, pajtojini ata me njëri tjetrin, dhe nëse njëri prej atyre dy grupeve bën agresion ndaj tjetrit, luftoni kundër grupit agresor derisa të kthehen në nënshtrimin para urdhrit të Zotit. Dhe çdo herë kur ai të kthehet dhe të krijohen kushtet për vendosjen e paqes në mesin e atyre dy grupeve, vendosni paqe me drejtësi. Ndiqeni dhe zbatojeni drejtsinë, sepse Zoti i do ata të cilët e ndjekin drejtsinë. Urdhri i parë i Zotit të Madhëruar, i cili është paraqitur si detyrë e muslimanëve dhe shtetit islam, është vendosja e paqes dhe pajtimit mes personave të përfshirë në konflikt. Atëherë, nëse njëri prej atyre grupeve nuk pranon të vendos paqen dhe pajtimin dhe bën agresion dhe dhunë ndaj grupit tjetër, atëherë duhet luftuar ai grup derisa të dorëzohet para urdhrit të Zotit dhe të heqë dorë nga dhuna dhe nga agresioni. Prandaj, nëse grupi kryesor dorëzohet dhe e pranon urdhrin e Zotit, atëherë bëni paqe dhe korrigjoni çështjet mes atyre dy grupeve dhe veproni sipas kësaj gjykate të drejtë, dhe dijeni se Zoti i Madhëruar i do ata të cilët veprojnë sipas drejtësisë.
جَنَّةِ خُلْدٍ مَقَعَدُهُ فِي قُرْبِكَ أَحْمَدُ مُلْتَحِقًا مَنْ كَانَ لَهُ خُلُقٌ حَسَنٌ.
سيكون الأقرب في الرفقاء.
قرآن شين پاسن دلون بسمتارت مسلمان نگا مسمارویشه ده کنفلیکتت نایت ان دیت کسی سوره پارچت نی چشتی متلارت ده ثوت
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
Me të vërtet besimtarët të gjithë janë vëllezër të njëri tjetrit. Prandaj, gjithnjë vendosni paqe mes vëllezërve tuaj fetar dhe keni frikë Zotin dhe bëhuni të devotshëm. Në këtë mënyrë përfshiheni në mirësinë dhe në mëshirën hyjnore. Me qëllim që jeta shoqërore e muslimanëve të bëhet më ëmbël dhe të shtohet më shumë bashkëpunimi dhe solidariteti i tyre me njëri tjetrin, janë dhënë rekomandime të theksuara për besimtarët që të konsiderojnë veten vëllezër me njëri tjetrin dhe të kenë po atë ndjenjë të dashurisë ndaj njëri tjetrit, ashtu siç e ndjejnë ndaj vëllait të tyre. Ekzistenca e moralit vëllazëror në mesin e besimtarëve musliman bëhet shkak që ata të mos e konsiderojnë veten të huaj me njëri tjetrin dhe në jetën e tyre të solidarizohen me njëri tjetrin dhe vazhdimisht të pyesin njëri tjetrin se si e kanë gjendjen, të marrin pjesë në pikëllimin dhe në gëzimin e njëri tjetrit dhe të ndihmojnë njëri tjetrin për të kalimin e problemeve. Forcimi dhe zgjerimi i moralit të vëllazërisë bëhet shkak për forcimin e unitetit në shoqërinë islame dhe ky unitet i jep fuqi dhe dinjitet të gjithë muslimanëve. Miq të dashur agjërues, Kurani i shenjtë për të zhdukur rrënjët e mosmarrveshjeve shoqërore në mesin e muslimanëve në dy ajete të tjera, 11 dhe 12 të sures Huxhurat, numëron 6 faktorë të rëndësishëm që lidhen me moralin shoqëror dhe na paralajmëron neve që të kemi kujdes, ndërsa thot:
Ja ayyuhalladhina amanu la yasqar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wa la nisaa'un min nisaa' wa la nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khayran minhun. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
O ju të cilët keni besuar, nuk bën të tallet një popull me një popull tjetër, me që të përqeshurit mund të jenë më të mirë nga ata të cilët përqeshin dikë tjetër, e as gratë me gratë e tjera, sepse mund të dodhë që gratë e tjera të jenë më të mira se ato që përqeshin, duke nënçmuar njëri tjetrin. Dhe mos etiketoni njëri tjetrin me lagape. Pas besimit është keq të përdorni lagapin e keq, e ata që nuk pendohen janë mizor. O ju që keni besuar, largohuni nga dyshime të shumta, me që disa dyshime janë mëkat, dhe mos hulumtoni për zbulimin e të metave të njëri tjetrit, dhe mos përgjoni njëri tjetrin. A mos ndonjëri për jush dëshiron të haj mishin e vëllait të vetë të vdekur? Atë pra e urreni. Kini frikë nga ndëshkimi Allahut, e Allahu është mëshirues, a i pranon shumë pendimin. Një prej sjelljeve që bëhet shkak për hidhërime dhe mos marveshje është përqeshja e të tjerve. Shkaku i kësaj sjellje të keqe zakonisht i ka rënjët në arrogancë dhe krenarinë pa vend. Kurani i Shenjt në mënyrë të qartë na paralajmëron dhe na ndalon nga ky veprim i keq dhe që shkakton përçarje dhe të gjithë njerëzve u rekomandon që të mos përqeshin të tjerët dhe të mos e konsiderojnë veten më të lartë dhe më të mirë se të tjerët. Madje edhe nëse dikush ka ndonjë tëmet natyrore ose jo natyrore, siç është belbëzimi ose trupi i shkurtër apo ndonjë tëmet fizike, njerëzit nuk duhet ta bëjnë preteksa të tëmet për ta keq trajtuar atë person dhe nuk duhet ta zmadhojnë atë tëmet para tij dhe nuk duhet ta nënçmojnë atë person para të tjerëve. Kjo është për arsye se ky nënçmim shkakton vuajtje dhe lëndime, dhe si i tillë mbjell edhe farën e mosmarrveshjes dhe përçarjes në zemrat e njerëzve. Mund të ndodhë që një tallje e pavend ose një përqeshje e pakuptim të bëhet grask dhe të ndezë zjarrin e luftës midis mira njerëzve. Një tjetër faktor që shkakton mosmarrveshje është zmadhimi i tëmetave të tjerëve. Në Kur'anin e Shenjtë dhe në hadithet profetike shumë herë është theksuar dhe është tërhequr vërejtja që njerëzit të mos e neglizhojnë të këqija dhe të metat e të tjerve dhe të kërkojnë dhe të zmadhojnë të këqija dhe të metat e të tjerve. Kurani i Shenjtë, ky libër i Shenjtë i ligjeve hyjnore, gjithashtu na ka urdhëruar që të mos kemi mendime të këqija ndaj të tjerve. Disa njerëz e kanë bërë zakon që t'i shikojnë të tjerët me mendim të keq dhe me dyshime. Njerëz të tillë zakonisht çdo gjë e shohin të errët dhe kritikojnë frikën dhe tmerrin edhe për vete edhe për të tjerët. Një sjellje tjetër e padrejtë dhe jo e mirë është kërkimi të këqijave të të tjerëve. Kërkimi të këqijave të të tjerëve është atëherë kur njeriu pa kurfar arsye bëhet kurreshtar ndaj jetës private të të tjerëve dhe mundohet të zbulojë të këqijat dhe të metat e të tjerëve. Në fund të fundit, secili person, duke mos përjashtuar as veten tonë, në jetën tonë private kemi edhe të këqija dhe të meta të caktuara, të cilat natyrisht se do t'i njohim dhe gjithnjë do të mundohemi t'i mënjanojmë dhe t'i korrigjojmë ato. Mirë, po nëse do të ishte përcaktuar që sipas shprehjes së Kur'anit, njerëzit të ulumtojnë dhe të kërkojnë të këqijat e tjetrit, atëherë me padyshim se ky veprim bëhet shkak të krijohet urrëtie mes njerëzve dhe të prishen marrëdhëniet e tyre, dhe pikërisht kjo urrëtie lëkund edhe themelet e shoqërisë dhe natyrisë dobson dhe lidhjen e shoqërisë, miqësisë dhe bashkëpunimit mes individëve. Një sjellje tjetër e papëlqyeshme që për fat të keq përhapja e saj nuk është e vogël është përgojimi. Kurani i Shenjtë në ajetin 12 të surës Huxhurat e ka konsideruar përgojimin një veprim shumë të keq dhe ka ndaluar atë për besimtarët musliman, që do të thotë se ky veprim është i ndaluar, haram. Kurani i Shenjtë, për të pasqyruar më mirë dhe më qartë se sa i keq dhe i dëmshëm është ky veprim, e përdor një krahasim dhe thotë se kur një musliman nuk është i pranishëm në mesin tuaj që të mbroj veten dhe ju filloni të flisni keq për të dhe nënçmoni personalitetin e tij para të tjerëve, ky veprim është sikur se të hani mishin e vëllait tuaj të vdekur. A e pëlqeni ju këtë veprim? Nëse nuk e pëlqeni, atëherë për çfarë arsye bëni përgojimin e të tjerëve? Përgojimi është një veprim i padrejtë dhe i panjerëzishëm, dhe sikur ti ngulni thikën pas shpinë e tjetrit. Ne, nëse e shikojmë një tëmet ose një të keqe tek një person, së pari duhet ta pyesim veten se çfarë motivi kemi për përgojimin e atij personi. Nëse me të vërtetë dëshirojmë ta korrigjojmë dhe ta përmirësojmë atë person, atëherë pse nuk i tërheqim vëmendjen atij për këtë tëmet në mënyrë jo të drejtpërdrejtë dhe duke biseduar me të fshehurazi, duke ndihmuar atë që të korrigjojë tëmetën dhe të keqen e vet? Kjo që ne i zbulojmë tëmetat dhe të këqijat e ti, prapa shpinës së ti dhe në sytet të tjerve. Arsye e thjesht është kjo që ne nuk dëshirojmë të korrigjojmë dhe të përmirësojmë atë, por në realitet dëshirojmë të aprishim imazhin dhe personalitetin e ti dhe në këtë mënyrë t'i hedhim ujë zjarrit të xhelozisë, urrëties dhe dobësive të personalitetit ton. Të gjitha këto karakteristika janë rezultati mungesës së devotshmërisë, sepse ne nuk e shikojmë veten në skenë para Zotit të madhëruar dhe nuk e kemi frikë Zotin. Prandaj pikërisht për këtë arsye, në fund të këtij ajeti thuhet: "Keni frikë Zotin, me të vërtetë Zoti e pranon pendimin dhe është i mëshirshëm." Miq të nderuar, në fund e lutim Zotin e madhëruar që të na japë mundësinë të zbatojmë urdhëresat hyjnore dhe të vendosemi në grupin e atyre të cilve u pranon pendimin dhe i mëshiron.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib ilayya fihi al-ihsan wa karrih ilayya fihi al-fusuqa wal-isyan وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين
O Zot, në këtë ditë më bëj mua që ta pëlqej bamirësinë dhe mirësinë e të urrej të këqija dhe rebelimin ndaj urdhrave të Zotit dhe ndaloje për mua hidhërimin tënd dhe zjarrin e ferrit. Të përbëj në ndihmën tënde, o ndihmuesi të pastrehëve.
Matlube gjonem sazi mamra elahi, man fure man kon gjormo osjan ra elahi, امروز هم خشم خودت را کن حرامه هم آتش بیرحم سوزم را الهی تنها پناهی بی پناهم را الهی تنها پناهی بی پناهم را الهی
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar gnostiku të mirë njohur iranian, Atarne Shaburi. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë poet të madh iranian. Në kërkim të Simorgut. Me rastin e ditës e përkujtimit të poetit dhe gnostikut të njohur iranian Feridun Atarne Shaburi, kemi përgatitur këtë program për ju të nderuar dëgjues. Data 25 Farvardin në kalendarin iranian është dita kombëtare e Atarne Shaburit, poetit dhe gnostikut të njohur iranian. Për çdo vit në këtë ditë, përveç se në Iran, por edhe në shumë vende të botës, organizohen manifestime të ndryshme për të përkujtuar këtë poet dhe gnostik të njohur iranian të shekullit të 6 dhe të fillim shekullit të 7 Hijri Kameri, i barazgjedhshëm me shekullin e 12 dhe fillim shekullin e 13. Pikërisht me rastin e kësaj date, në qytetet Neishabur dhe Teheran zhvillohen manifestime dhe konferenca të ndryshme. Qyteti Neishabur, vend lindja e Atarne Shaburit, në këtë datë mirëpret mendimtarët dhe studiuesit e letërsisë dhe gnosticizmit nga i gjithë bota. Atarne Shaburi është një prej majave të larta të letërsisë gnostike perse dhe arsye e emërimit të datës 25 Farvardin me emrin e këtij poeti iranian. Është pozita e lartë që ka Atarne Shaburi në letërsinë perse dhe mendimet e tij gnostike, të cilat kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në krijimin e gnosticizmit islamik iranian. Rinia e Atarne Shaburit ka kaluar në rrugën e gnosticizmit dhe ai të gjithë jetën e tij të çmuar ia ka kushtuar njohjes së të vërtetës. Rezultati i përpjekjeve dhe punës së tij në këtë drejtim janë veprat e tij të çmuara si Musibet Name, Asrar Name, Ilahi Name, Mohtar Name, Divani Poezive, Tezkiretul Avlia dhe Mantiku Teir, që kanë mbetur nga ky gnostik dhe poeti njohur iranian për të gjithë botën. Ajo që ka pasionuar studiuesit dhe kërkuesit e të vërtetës nga i gjithë bota, pas veprave të Atarne Shaburit, janë mendimet dhe idetë e tij të reja, të cilat ekzistojnë në gnosticizmin dhe poezitë e tij. Si pas të duesit të njohur iranian, profesor Abdul Hussein Zarinkub, shpirti rebeluesi atar në Shaburit, fletja shtrupit dhe për te bindjeve të kohës të ti dhe drejton njeriun drejt jetës së vërtet dhe zgjimit të plot. O shpirti shpirtrave, drita e fytyrës tënde nuk zëvënd në trup dhe shpirt, dhe fama e bukurisë tënde nuk mund të zërvënd në të gjithë botën. Atje ku të dashuruarit janë të pranishëm në një vënd, zemra nuk matet me llogari, shpirti nuk mund të futet në mes të duarve. Në brendësinë e zemrave e ke fshehur një thesar, ajo zemër nëse shfaqet nuk mund të zërvënd as në qiell. Atarni Shaburi është poet i bukurisë, i dashurisë dhe i dhimbjes. Ai mirësitë dhe botët e dashurisë dhe pasionit të tij me zotërimin e lartë që ka mbi gjuhën perse, i shpreh dhe përshkruan aq bukur dhe tërheqëse dhe në mënyrë të thjeshtë, saqë çdo lexues dhe dëgjues i panjohur me gnosticizmin u bën të interesohen dhe të pasionohen në rrugën e përkryerjes shpirtërore Serol Solukut. Njoja e thellë me gjuhët dhe mendimet e atarit bëhet shkak për një ndryshim të brendshëm në qenien e njerëzit dhe e liron atë nga shumë virtyte të ulta dhe pastron shpirtin e tij duke e çuar atë deri në një dashuri të lartë dhe të madhërisme. Atarni Shaburi në të gjitha veprat e tij, duke shfrytëzuar gjuhën e thjeshtë, të këndshme dhe të pasbukuruar, i ka kushtuar vëmendje të veçantë publikut dhe shtresave të thjeshta të shoqërisë. Dhe kjo karakteristikë e tij është deri në atë mas sa që të gjithë studiuesit e veprave të tij kanë ardhur në këtë konkludim se Atarni Shaburi poezinë e tij e ka krijuar me qëllim të arsimimit dhe udhëzimit të njerëzve drejt të vërtetës. Ai të gjithë veprimtarinë e vet e ka përkushtuar në udhëzimin e njerëzve në besimin në një Zot, në njohjen e ekzistencës së Zotit të lartësuar dhe duke shfrytëzuar tregimet dhe legjendat e bukura, ka shpjeguar bazat dhe parimet e gnosticizmit me një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme. Atarni Shaburi ka sjellë shumë inovacione edhe në formë, edhe në kuptimin e letërsisë gnostike perse, të cilat mund të vërehen gjatë studimit të veprave të tij. Vepra Mantiku Tejr e Atarni Shaburit është një prej veprave më të bukura dhe më të dalluara të gjuhës dhe letërsisë perse dhe mund të thuhet se pas Manevi Manavi të Molanas, asnjë vepër në poezinë e gnosticizmit në botën islame nuk mund të krahasohet me këtë vepër. Kjo vepër është vepra e parë simbolike në poezinë e veprë në poezinë e gjuhës perse. Mantiku Tejr konsiderohet prej veprave të mëdha letrare të botës dhe është përkthyer në shumë gjuhë të gjalla të botës, si në gjuhën angleze, franceze, suedeze, urdu, turke dhe arabe. Poetët dhe letrarët e mëdhenj si Dante Alighieri, Victor Hugo, Louis Aragon, Goethe e të tjerë, duke u inspiruar nga vepra Mantiku Tejr e Atarni Shaburit, kanë krijuar shumë vepra të bukura letrare. Atarni Shaburi në veprën Mantiku Tejr me gjuhë të thjeshtë, të kuptueshme dhe të pasbukuruar ka shpjeguar rrugën drejt përkryerjes shpirtërore të njerëzit sipas gnosticizmit, që do të thotë Serol Soluk, dhe ka shpjeguar destinacionin përfundimtar, i cili është arritja në të vërtetën dhe njohjen e Zotit. Plani kryesor i tregimit është ubimi i zogjve dhe formimi një grupi për të zgjedhur mbretin, që pas shumë diskutimeve dhe polemikave zogjt vendosin të nisen në udhëtim për të kërkuar zogun Simorg dhe për të arritur në të vërtetën. Zogu Hodhod, i cili është një zog i ditur dhe ka shëtitur botën dhe për krah profetit Sulejman alayhiselam, ka bërë shumë udhëtime. Në këto udhëtime erë përsipër udhëheqjen e zogjve dhe bën përpjekje që ata zogjt të cilët në botën materiale, secili ka botën dhe problemet e veta të veçanta, ti udhëzoj drejt të vërtetës dhe Zotit dhe ti çoj deri tek zogu Simorg. Udhëtimi fillon dhe shumë zogj nisen në këtë udhëtim në udhëheqjen e Hodhodit. Zogu Hodhod kërcen në fluturim në qiell dhe pasti fillojnë fluturimin edhe zogjtë e tjerë. Rruga është shumë e vështirë dhe e rrezikshme dhe në rrugën e tyre paraqiten shumë fusha të pafund dhe me plot frikë, rrezik dhe vështirësi. në secilën fush një grup i zogjve të cilët nuk kanë zemër dhe shpirt për të fluturuar më gjatë, shkatërohen ose ndajnë nga ky grup i madh i zogjve. Në këtë udhëtim, me shumë vështirësi dhe sfida, zogjt kalojnë nëpër 7 fusha: fusha e kërkimit, fusha e dashurisë, fusha e njohjes, fusha e arritjes në panevojshmëri, fusha e ndjeshmërisë dhe e magnitjes, e varfërisë dhe e flijimit ose shkrirjes. Në secilën fushë të kësaj rruge, një numër i zogjve vriten, derisa mbesin vetëm 30 zogj, që në persisht do të thotë si morg. Zogjt, pasi shikojnë veten, e kuptojnë se atë çfarë kërkojnë në botën e jashtme, do të thotë si morgun, tani ajo është në qenien e tyre, prandaj më në fund të vërtetën e zbulojnë në ekzistencën e vetë. Detyra e zogut Hodhod është kjo që në këto udhëtim, duke kujtuar vështirësitë e rrugës dhe njëkohësisht me këtë duke kujtuar edhe kënaqësinë e arritjes në të vërtetën në kërkim të simorgut deri tek Zoti, të inkurajoj për këtë udhëtim zogjt të cilët me pretekste të ndryshme mundohen të mos bashkohen në këtë rrugtim. Sipas doktor Zarin Kub, vepra Mantiku Teir në realitet është një lloj epi gnostik i cili përfshin përmendjen e vështirësive, problemeve dhe rreziqeve të cilat ekzistojnë në një rrugë përpara rrugtarit Salikut, dhe ndaj Mantiku Teir është epopeja e zogjve të shpirtit dhe epopeja e shpirtrave kërkues të Zotit dhe epopeja atyre që e kërkojnë të vërtetën. Simorgu i Atarit është një zog legend i cili ka pozitë të lartë dhe në veprat e gnostikve të mëdhenj iranian është përdorur si simbol i një të urti shpirtëror ose si simbol i formës të përkryer të njerëzit. Mirë po vështrimi i Atarit ndaj Simorgut është më i ndryshëm. Nga pikpamja e Atarit, Simorgu është simbol dhe burimi i ekzistencës dhe vetë ekzistenca e Zotit të lartësuar që njerëzit e përkryer të botës bëjnë të gjitha përpjekjet e tyre për ta njohur atë. Prandaj mundojnë që duke kaluar fazat dhe shkallët e rrugës së përkryerjes Sirul Suluk dhe duke të i kaluar vështirësitë dhe sfidat e kësaj rruge, të arrinë njohjen e Zotit të madhëruar. Atar në Ishaburi është munduar që rrugtarve të rrugës e përkryerjes dhe lexuesve të veprave të tij tu atërhiqë vëmendjen se njeriu kërkues i Zotit mund të arrijë në shkallët dhe pozitat e larta të njohjes së Zotit, atëherë ku ta ketë njohur veten dhe një gjë e tillë nuk realizohet për askënd, përveç se me përpjekje dhe punë. Kanë kaluar shumë vite, bota është po ajo botë dhe njeriu po ai njeri, asgjë nuk ka ndryshuar. Shiko, ne të gjithë jemi zogj që në udhëzimin e Hodhodit jemi në kërkim të Simorgut. Eja të shkojmë. Tregimin e din, tregimin e zogjve dhe bjeshkës kaf, tregimin e rrugtimit dhe të atyre 7 fushave të vështira, tregimin e Simorgut dhe pasqyrës, nuk është prall, është tregimi për caktimit të cilin e kanë shkruar mbi ballin tim. 1000 vite ka që po evonoj për caktimin tim. Mirë po, çfarë të bëj me Hodhodin, i cili që nga koha e Sulejmanit e deri më sot, po më thërret për çdo mëngjes, dhe unë jam pikërisht ai zogu i vogël që kërkon falje dhe që për çdo ditë gjen pretekste, pretekste të vogla dhe të pavlera. Trupi im është i vogël dhe krahët e mi të dobët. Unë kam frikë nga rruga e vështirë, nga rrugët dhe nga pengesat e rrugës. Unë kam frikë nga humbja, nga etja, nga errësira dhe largimi. Më the se krahët tanë do t'i lajmë në liçenin e ngrohtë të diellit. Më the se ky është vetëm fillimi i tregimit. Më the se më pas është radha e njohjes dhe njohshmërisë. Më the se mahnitja është fryti pemës së njohshmërisë. Më the se panevojshmëria. Më the varfëria. Më the se në fund është shkrirja dhe asgjëja. O Hodhod, o Hodhod, ndalu, jo, unë nuk kam forcën e kësaj rruge. Kur të vi pranvera, më pas do të shkoj. Pranvera është pretekst për të shkuar. Hodhodi e kishte me të drejtë kur thoshte: rrugtimi është më i mirë, qëndrimi nuk ka asnjë madhëri, sidomos pas këtyre gurëve të vegjël të fushës së kërkimit. Po e sëm se qëndrova dhe përsëri rash krave në tokë dhe në kujtime, në të kaluarën dhe në baltë. Po e sëm se kra do t'i mbaj të mbyllur edhe për 1000 vite të tjera, por krahët e mbyllur nuk mund ta shijojnë shijen e arritjes në kulm. Po shkoj, duhet shkuar, i zhytur në gjak dhe me padurim. Si morgu i do më shumë zogjtë zhytur në gjak, Hodhodi ishte ai i cili më tregoi mua këtë rrugë. Në të vërtetë, nëse më nuk vi, do të thotë se jam ndjekur në zjarr, do të thotë se jam ndjekur i tëri, do të thotë se edhe hirin ma ka marrë era. Po shkoj, por kudo që të shkoj, do ta lë ty një pupël në kujtim për ty. E di, ky ishte kushti më i vogël i burrërisë. Të përshëndes, o shoku i ditëve të trazuara. Por vendi i takimit tonë është në afërsi të bjeshkës Kaf, mbrapa folesës si morgut, atje ku nuk ka asnjë shenjë tjetër përveç krave dhe puplave të djegura.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.